Պրոսպեր Մերիմե Ամրության գրավումը Թարգմանիչ Ա. Տայան Հայպետրատ Երևան 1963 թվական Իմ զինվորական բարեկամներից մեկը, որ մի քանի տարի առաջ տենդախտից մեռավ Հունաստանում, մի օր ինձ պատմեց առաջին գործը, որին ինքը մասնակցել է. Նրա պատմությունն ինձ այնքան զարմացրեց, որ ես այն գրի առա հիշողությամբ, հենց որ ժամանակ ունեցա դրա համար. Ահա այն. Ես ժամանեցի իմ գունդը սեպտեմբերի 4-ի երեկոյան. Գնդապետին ես գտա բացօթյակում. Սկզբում նա ինձ ընդունեց բավական կոպիտ, բայց գեներալ Բ-ի հանձնարարական նամակը կարդալուց հետո փոխեց տոնը և ինձ մի քանի սիրալիր խոսքեր ասաց. Նա ինձ ներկայացրեց կապիտանին, որ հենց նոր էր վերադարձել հետախուզությունից. Այդ կապիտանը, որին ես չեմ կարող մոտիկից ճանաչել, բարձրահասակ թխահեր մի մարդ էր խիստ ու տհաճ դեմքով. Նա եղել էր հասարակ զինվոր, և ուսադիրներն ու խաչը շահել էր մարտի դաշտերում. Կերկերուն ու նվաղ ձայնը զարմանալիորեն հակասում էին նրա գրեթե հսկայական կազմվածքին. Ինձ ասացին, որ այդ տարօրինակ ձայնը նա պարտական էր այն գնդակին, որ նրան ծակել անցել էր Իեննայի ճակատամարտում. Իմանալով, որ ես նոր եմ վերջացրել Ֆորտենեբլոյի ռազմական դպրոցը, նա խոժորվեց և ասաց.
«Իմ լեյտենանտը զոհվեց 3»։
Ես հասկացա, որ նա ուզում էր ասել. «Դուք պետք է փոխարինեք նրան, բայց դուք անընդունակ եք դրա համար»։ Քիչ մնաց խայթող մի բան ասեի, բայց ինձ զսպեցի. Լուսինը բարձրացավ Շևերինոյի ամրության ետև, որ մեր բացօթյակից 2 թնդանոթային կրակոցի հեռավորության վրա էր գտնվում. Այն խոշոր ու կարմիր էր, ինչպես սովորաբար լինում է իր ծակման ժամանակ, բայց այդ երեկո այն երևաց արտասովոր մեծությամբ. Ամրության սև ուրվապատկերը մի րոպե գծագրվեց լուսնի շողշողուն սկավառակի վրա. Այն նմանվում էր հրաբխի գագաթին ժայթքման ժամանակ. Մի հին զինվոր, որի կողքին էի կանգնած, նկատեց լուսնի գույնը.
«Այն կաս կարմիր է», ասաց զինվորը. «Դա նշան է, որ մեզ թանկ կնստի այդ հռչակավոր ամրության գրավումը»։ Ես միշտ եղել եմ սնահավատ, և այս գուշակությունը, մանավանդ այդ պահին, ինձ հուզեց. Ես պարկեցի, բայց չկարողացա քնել. Վերկացա ու սկսեցի չեմել, նայելով կրակների անհուն շարանին, որ ծածկում էին Շևերինո գյուղի ետևի բարձունքները. Ենթադրելով, որ գիշերային սառն ու սուր օդը արդեն հանգստացրած կլինի իմ հուզումը, ես վերադարձա խարույկի մոտ. Խնամքով փաթաթվեցի թիկնոցիս մեջ և աչքերս փակեցի, մինչև լույս չբանալու հույսով, բայց քունս փախավ աչքերիցս. Մտածումներս քիչ-քիչ մռայել երանգ ստացան. Ես յուրովի ասում էի, որ ոչ մի բարեկամ չունեմ այս հարթավայրում հավաքված 100,000 մարդկանց մեջ. Եթե ես վիրավորվեմ, կընկնեմ հիվանդանոց, ուր տգետ բժիշկները առանձնապես հոգ չեն տանի իմ մասին. Ես հիշեցի պատմությունները վիրաբուժական գործողությունների մասին. Իմ սիրտը ուժգին բաբախում էր, և ես մեքենայորեն կրծքիս վրա դրի ինձ մոտ եղած թաշկինակս ու թղթապանակս, ինչպես յուրատեսակ զրահ. Հոգնությունը ինձ ճնշել էր. Ես ամեն րոպե քնում էի, և իմ մեջ ամեն րոպե չարագուշակ մի միտք էր ծագում նոր ուժով, և ինձ հանկարծ արթնացնում էր. Վերջապես հոգնությունը հաղթեց, և երբ առավոտյան թմբուկը խփեցին, ես դեռ քնած էի. Մենք շարք կանգնեցինք. Մեզ անուն կանչեցին, ապա հրացանները նորից տրինք բրգաձև. Ամեն ինչ ազդարարում էր, որ օրը հանգիստ կանցնի մեզ համար. Ժամը մոտ 3-ին եկավ մի համհարձ, բերելով մի հրաման. Մեզ հրամայեցին նորից վերցնել հրացանները. Հրաձիկները ցրվեցին դաշտում. Մենք դանդաղորեն հետևեցինք նրանց և 20 րոպեից հետո տեսանք, թե ինչպես ռուսների առաջապահ զորքերը քաշվեցին և ամրություն մտան. Մի հրանոթային մարդկոց դրվեց մեր աջ կողմում, մի ուրիշը ձախ կողմում, երկուսն էլ մեզնից շատ առաջ. Նրանք թունդ կրակ բաց արին թշնամու վրա, որը պատասխանեց ուժգնորեն, և շուտով Շևերինոյի ամրությունը անհետացավ ծխիստ վար ամպերի մեջ։ Տեղանքի անհարթությունը մեր գունդը գրեթե ծածկում էր ռուսների կրակից։ Նրանց ռումբերը, նրանք ավելի հաճախ նշան էին բռնում ոչ թե մեզ, այլ մեր թնդանոթներին, թռչում էին մեր գլխավերևով կամ ամենաշատը հող ու մանր քարեր էին շաղ տալիս մեզ վրա։ Հենց որ մեզ հարձակման անցնելու հրաման տրվեց, իմ կապիտանը ուշադրությամբ ինձ նայեց, ստիպելով ինձ 2-3 անգամ ձեռքը ստանել իմ նոր բուսած բեղերի վրա, ինձ հատուկ պարզությամբ։ Այնուամենայնիվ, ես չվախեցա և իմ միակ երկյուղն էր, չլինի մտածեին, որ ես վախենում եմ։ Անվնաս ռումբերը միայն ամրապնդեցին իմ հերոսական հանդարտությունը։ Ինքնասիրությունս ինձ ասում էր, որ ես ենթարկվում եմ իսկական վտանգի, որովհետև իրոք գտնվում էի թնդանոթային կրակի տակ։ Ես հիացած էի իմ վստահությամբ և կանխաճաշակում էի այն հաճույքը, որով Շևերինոյի ամրության գրավման մասին պիտի պատմեի Մադամ Բ-ի սալոնում, Պրովանս փողոցի վրա։ Գնդապետը մեր վաշտի առջև անցավ և ինձ ասաց.
«Էհ, ձեզ հարկ կլինի առաջին անգամ տակ գործ ունենալ»։
Ես ժպտացի մարտական տեսքով, մաքրելով իմ համազգեստի թեզանիքը, որի վրա մի քիչ փոշի էր ցանել ինձանից 30 քայլ հեռու ընկած ռումբը։ Ըստ երևույթին, ռուսները նկատեցին, որ իրենց ռումբերը նպատակին չեն հասնում, քանի որ դրանք փոխարինեցին նռնակներով, որոնք կարող էին ավելի ճշտությամբ հասնել մեզ այն գոգավորության մեջ, ուր մենք դիրք էինք բռնել։ Բավական խոշոր մի բեկոր թրծրեց իմ գլխարկը և սպանեց կողքիս մարդուն։
«Շնորհավորում եմ»,
ասաց կապիտանը, երբ ես գետնից վերցրի իմ գլխարկը։
«Հիմա դուք կարող եք հանգիստ լինել ամբողջ օրը»։
Ես ծանոթ էի այդ զինվորական նշանին, որի համաձայն չի պատահում, որ 2 անգամ դիպչի նույն տեղը աքսիոման, նույնքան ճիշտ կիրառություն է գտնում մարտի դաշտում, որքան դատարանի դահլիճում։ Ես հպարտությամբ գլուխս դրի իմ գլխարկը։
«Մարդկանց այդպես են ողջունել տալիս», ասացի ես այնքան զվարթ, որքան կարողացա։
Այդ վատ կատակը տվյալ հանգամանքներում գերազանց թված։
«Ես ձեզ շնորհավորում եմ»,
շարունակեց կապիտանը։
«Ձեզ այլևս ոչինչ չի պատահի, և երեկոյան դուք կլինեք վաշտի հրամանատար, որովհետև ես զգում եմ, որ այժմ վառարանը վառված է ինձ համար. ամեն անգամ, երբ ես վիրավորվում էի, կողքիս սպան գնդակը ստանում էր սրտում, և…»
ավելացրեց նա ավելի ցածր ձայնով և գրեթե ամաչելով,
«նրանց անունները միշտ սկսվում էին պտարով»։
Ես ձևացրի, թե չեմ հավատում։ Շատերը ինձպես կվարվեին, շատերը, ինչպես և ես, կզարմանային այդ մարգարեական խոսքերից։ Թեև սկսնակ, ես հասկանում էի, որ ոչ ոքի չպետք է խոստովանել իմ զգացումները և որ հարկավոր է միշտ սառնարյուն ու անվեհեր երևալ։ Կես ժամից հետո ռուսների կրակը զգալիորեն թուլացավ։ Այն ժամանակ մենք դուրս եկանք մեր թաքստոցից և շարժվեցինք դեպի ամրությունը։ Մեր գունդը կազմված էր 3 գումարտակից։ Երկրորդին հրամայված էր ամրությունը շրջանցել հետևից, մյուս 2-ը պետք է գրոհի անցնեին։ Ես 3-րդ գումարտակում էի։ Դուրս գալով վերջին թմբի հետևից, որ մեզ պաշտպանել էր, մենք ընդունեցինք բազմաթիվ վրացանային կրակներ, որոնք մեծ կորուստներ չպատճառեցին մեր շարքերին։ Գնդակների սուլոցը ինձ զարմացրեց, ես հաճախ շուռ էի գալիս և դրանով երբեմն կատակների առիթ տալիս ընկերներիս, որոնք սովորել էին այդ ձայնի։
«Վերջի վերջո», ասացի ես յուրովի, «կռիվը այնքան էլ ահավոր բան չէ»։
Մենք արագընթաց քայլերով առաջ էինք խաղում, հետևելով հրաձիկներին։ Հանկարծ ռուսները 3 անգամ ուռա գոչեցին, 3 բարձրաձայն ուռա, ապա լռեցին և կրակը դադարեցրին։
«Ինձ համար տհաճ է այդ լռությունը»,
ասաց իմ կապիտանը։
«Դա բարեգուշակ բան չէ»։
Ես գտա, որ մեր զինվորները շատ էին աղմկարար, և նրանց աղմկալի գոռոցները ակամա համեմատեցի հակառակորդի ահեղ լռության հետ։ Մենք արագ հասանք ամրության ստորոտը, ցցապատնեշը ջարդված էր և հողը տակնու վրա եղած մեր արձակած ռումբերից։ Զինվորները նետվեցին այդ նոր փլվածքների վրա, «կեցեք այսը» գոչելով, շատ ավելի ուժեղ, քան կարելի էր սպասել այն մարդկանցից, որոնք արդեն այնքան աղաղակել էին։ Ես նայեցի վեր, և երբեք չեմ մոռանա այդ տեսարանը, որ տեսա։ Գրեթե ամբողջ ծուխը վեր էր բարձրացել և 20 ոտնաչափ բարձրության վրա կախված էր ամրության վերևում, ինչպես ամփովանի։ Կապտավուն մշուշի միջով, կիսակործան պատնեշի հետևում երևում էին ռուսական գրենադերները, բարձրացրած զենքերով, անշարժ ինչպես արձաններ։ Ես հիմա էլ կարծես տեսնում եմ այդ զինվորներին։ Նրանց ձախ աչքը նայում էր մեզ, իսկ աչը ծածկված էր բարձրացրած հրացանի ետև։ Մեզանից մի քանի քայլ հեռու հրակնատում, մի մարդ թնդանոթի կողքին վառած պատրույք էր բռնել։ Ես դողացի և կարծեցի, թե իմ վերջին ժամը եկել է։
«Դե, հիմա կպարենք»,
գոչեց կապիտանը։
«Բարի գիշեր»։
Դրանք վերջին բառերն էին, որ ես լսեցի նրանից։ Ամրության վրա հնչեցին թմբուկները։ Ես տեսա, թե ինչպես իջեցվում էին բոլոր հրացանները։ Ես աչքերս փակեցի և լսեցի ահռելի մի դղրդյուն։ Իսկ նրա հետևից ճիչեր ու տնքոցներ։ Ես աչքերս բաց արի, զարմանալով, որ դեռ կենդանի եմ։ Ամրությունը նորից ծածկվել էր ծխով։ Ես շրջապատված էի վիրավորներով ու սպանվածներով։ Իմ կապիտանը փռված էր ոտքերիս մոտ, ռումբը ջախջախել էր նրա գլուխը։ Եվ ես ծածկվել էի նրա ուղեղով ու արյունով։ Իմ ամբողջ վաշտից ոտքի վրա էին մնացել միայն 6 զինվոր և ես։ Այս նախճիրին հետևեց անզգայացման մի պահ։ Գնդապետը, գլխարկը դնելով իր սրի ծայրին, «կեցեք այսը» գոչելով, առաջինը մագլցեց պատնեշի վրա։ Իսկույն նրան հետևեցին բոլոր ողջ մնացածները։ Այնուհետև ինչ տեղի ունեցավ, գրեթե ջնջվել է իմ հիշողությունից։ Մենք մտանք ամրության մեջ, չգիտեմ թե ինչպես։ Մենք հակառակորդի հետ ձեռնամարտի անցանք այնպիսի հոծ ծխի մեջ, որ միմյանց չէինք տեսնում։ Հավանաբար ես հարված հասցրի, որովհետև իմ սուրն ամբողջովին արնաթաթախ գտնվեց։ Վերջապես ես լսեցի հաղթանակ աղաղակը և երբ ծուխը փարատվեց, նկատեցի արյունն ու սպանվածների մարմինները, որոնցով ծածկված էր ամրության հատակը։ Թնդանոթները ամբողջովին թաղված էին դիակների կույտի տակ։ Ֆրանսիական համազգեստներով մոտավորապես 200 զինվոր խմբված էին անկարգ ձևով։ Ոմանք հրացաններն էին լցնում, ուրիշները սվինները սրբում։ Նրանց հետ էին 11 ռուս գերիներ։ Գնդապետը, բոլորովին առնաշաղախ, թավալված էր ջարդված մի ռմբարկղի վրա, ամրության մուտքի մոտ։ Մի քանի զինվորներ խռնվել էին նրա շուրջ։ Ես մոտեցա։
«Ո՞ւր է ավագագույն կապիտանը»,
հարցրեց նա մի սերժանտի։ Սերժանտը շատ արտահայտիչ կերպով թոթվեց ուսերը։
«Իսկ ավակ լեյտենանտը»։
«Ահա, պարոն սպան, որ 3 է եկել», պատասխանեց սերժանտը ամենայն հանդարտությամբ։ Գնդապետը դառնորեն ժպտաց։
«Դե, պարոն», ասաց նա ինձ, «դուք կնշանակվեք հրամանատար. ամրության մուտքը իսկույն ամրացներ տվեք այս սայլակներով, քանի որ թշնամին ուժեղ է. Գեներալ Կն կգա ձեզ օգնելու»։
«Գնդապետ», ասացի ես, «չէ՞ որ դուք ծանր վիրավորված եք»։
«Սիրելիս, իմ բանը վերջացած է, բայց ամրությունը գրավված է»։
Կարդաց Անդրանիկ Անտոնյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։